Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea de familie de aici, de la Radio Vocea Speranței. Suntem la prima noastră întâlnire din luna octombrie și pentru astăzi am o surpriză pentru dumneavoastră. Așa cum cei care sunteți ascultători fideli cred că știți sau v-ați obișnuit, la începutul fiecărei luni împreună cu mine este pastorul Romică Sârbu, cel care răspunde întrebărilor și dilemelor pe care dumneavoastră le aveți în legătură cu viața de familie. Ei bine, surpriza este că de astăzi echipei noastre se adaugă și pastorul Marius Andrei. Bun venit la emisiunea Pași în doi.
Bun regăsit.
Mă bucur că sunteți împreună cu noi și din când în când veți fi aici tocmai pentru a răspunde întrebărilor de suflet pe care cei care ne urmăresc le au. Așa cum știți, nu întotdeauna avem un subiect pe care vi-l propunem, ci vă lăsăm pe dumneavoastră să ne spuneți care sunt frământările sau care sunt nevoile pe care le aveți. Aveți ocazia să ne sunați, aveți ocazia să ne scrieți un mesaj și să puneți o întrebare pentru invitatul meu de astăzi. Dacă familia dumneavoastră este o situație specială, dacă aveți nevoie de un sfat, de o recomandare, ei bine, acum puteți profita de prezența invitatului meu de astăzi, domnul pastor Marius Andrei, și să intrați în legătură cu noi. Puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808, sau dacă vă este mai ușor, ne puteți scrie un mesaj la 0751-400-300. Repet și numărul de telefon mobil 0751-400-300. Așteptăm cu interes întrebările, frământările dumneavoastră. Vrem să vă fim de folos prin ceea ce vom spune aici la Radio Vocea Speranței. Până când primim o întrebare din partea dumneavoastră, acum în direct, avem ceva pregătit, o situație de viață destul de delicată, dar care va naște o discuție și sperăm noi ca ceea ce vom discuta aici să fie de folos celor care ne urmăresc. Citesc un mesaj primit din partea unei doamne. Părinții mei au divorțat în urmă cu 9 ani, când eu și frații mei eram deja adulți, dar am știut întotdeauna în copilăria noastră că ei nu se înțeleg bine. În familia noastră erau mereu certuri și tensiuni din cauza că mama îl acuza pe tata că o înșela, iar el o acuza că e geloasă. După divorț, mama a plecat din țară sperând să-și refacă viața, dar este singură și nefericită. Nici tatăl meu nu s-a recăsătorit, deși are pe cineva. Cum să fac să scap de sentimentul de vinovăție, că din cauza mea și a fraților mei, părinții noștri au fost și sunt nefericiți? Eu cred că era mai bine să se despartă mai de mult decât să rămână împreună de dragul nostru, așa cum ne-a spus mama de multe ori, că ea s-a sacrificat pentru ca noi să avem și mamă și tată și să nu ducem lipsuri financiare, tata fiind cel care aducea banii în casă. Aceasta este situația și întrebarea... Singura întrebare, de fapt, din această expunere este următoarea. Cum să fac să scap de sentimentul de vinovăție că din cauza mea și a fraților mei, părinții noștri au fost și sunt nefericiți? Ajungem să răspundem și la această întrebare, probabil, dar aș vrea să privim cazul puțin mai în ansamblu, pentru că, probabil, se ridică multe ecouri în mințile celor care ne ascultă acum, poate și alții se găsesc în aceeași situație și ar avea nevoie de un imbold, de un sfat, de o recomandare pentru a trece mai ușor peste situația pe care o întâmpină. Așadar, pornind de la acest caz, vă propun să vorbim despre ce impact are asupra copilului atmosfera din familie, relația dintre părinți.
Ce îmi pare mie rău e că nu e singular un astfel de caz. Adică dacă am vorbit doar de un caz izolat undeva, ar fi poate ceva mai ușor și mai chiar mai relaxant pentru noi. Însă, din ce cunosc eu, e o poveste destul de frecvent întâlnită.
Se repetă scenariul acesta.
Se repetă foarte des. Multe mame, mulți tați, mulți copii ajung în situația în care să li se spună am rămas pentru voi, am rămas pentru voi. Din păcate... Astfel de relații sunt destul de toxice pentru toată lumea. Cum să spun, fără să supăr pe cineva, dar e doar o scuză aceasta că am rămas pentru voi. De cele mai multe ori sunt multe alte motive mai importante care stau în spatele acestei scuze.
scuza pe care mulți o aduc și care se regăsește și în cazul nostru de altfel, este aceasta legată de aspectul financiar, mai ales dacă unul dintre părinți, mai des tatăl, este cel care susține financiar familia, și ideea aceasta de a avea și mamă și tată. Poate mai mult în ochii lumii decât în ceea ce se întâmplă în familie ne interesează, dar lumea să știe despre noi că suntem ca toată lumea.
Este o motivație nobilă. Adică sună foarte frumos, e foarte bine, e chiar așa un soi de, cum zic eu...
Sacrificiu de
sacrificiu sine. Sacrificiu incredibil, adică eu am suferit ani de zile, nu vorbim de o lună, două, trei, unele situații sunt de ani spre zeci de ani. Sună foarte bine și poate fi un motiv de liniște sufletească, dar realitatea este următoarea și aș vrea să împart puțin apele. Relația mamă-tată e una. Relația părinți-copii e alta și e tare bine ca lucrurile astea să nu fie amestecate atunci când apar probleme la oricare dintre roluri. Când mama și tata au probleme, este foarte bine ca amândoi să priceapă că ei au probleme. Copiii n-ar trebui implicați în problemele acestea. Dacă stai împreună cu tata, nu stai pentru copii. Pentru că, aș spune, întrebarea pe care ai spus-o și aceea mi se pare foarte importantă, în ce măsură atmosfera relației dintre mamă și tată afectează pe copil? Vreau să spun că foarte mult și majoritatea care au trecut prin astfel de relații, chiar dacă au ajuns să aprecieze sau nu, ba chiar să unii cunosc cazuri în care au urât faptul că a trebuit să stea într-o relație, părinții au trebuit să stea scuzându-se cu... Pentru tine am făcut-o, pentru tine, aș pleca de mult, nu mai suportam.
E foarte interesant că, în general, părinții spun lucrul acesta copiilor chiar de mici și mă întreb, care e rostul să-ți spui asta unui copil? Pentru că, ok, dacă îi spui când el devine adult și, să zicem, în cazul acesta, iată, divorțul a apărut mai târziu, când copiii erau deja adulți, probabil la casele lor, nu știm toate detaliile acestea, în orice caz, impactul asupra lor se consideră a fi mai mic și îi spui copilului, eu am divorțat acum pentru că, de fapt, toată viața am fost nefericit, dar am îndurat cumva situația aceasta pentru voi, parcă e una, dar să-i spui de mic copilului, eu sunt nefericită, viața noastră e un haos și se vede lucrul acesta, dar noi stăm împreună doar de dragul vostru, e un chin.
De obicei faci treaba aceasta inconștient, nu o faci conștient, adică cei mai mulți nu o fac conștient, dar o faci inconștient din dorința de a-ți atrage aliați. Încerci să faci copilul să devină aliatul tău în cearta cu celălalt partener. Un lucru de asemenea toxic pentru copil. Acum, aș vrea să fac o mică paranteză, un amănunt și o paranteză. Amănuntul este că, în general, viața de cuplu are două mari perioade foarte complicate. Cel mai multe divorțuri apar în perioada asta. În primii ani de căsătorie, primii 5 ani, spun studiile, pentru că până se erodează, până se așează lucrurile, până se clarifică, mulți nu mai vor să depună efortul, că e prea greu, că, eu știu, se întâmplă multe. Cele mai multe divorțuri apar acum. Perioada următoare foarte complicată pentru divorț, adică apar frecvent, e perioada când pleacă copiii de acasă. Adică nu mai ai de ce să stai cu celălalt de dragul copiilor. Argumentul ăsta. Adică copiii au plecat, deodată nu mai există motivația care să te țină moral vorbind și atunci apar foarte multe divorțuri după ce pleacă copiii. Sunt cele mai mari perioade cu privire la divorț, cele mai grele, cele mai critice. Însă, un alt lucru pe care vreau, acesta e un amănunt, însă lucru pe care vreau să subliniez este următorul. Creierul uman e făcut în așa fel să funcționeze încât în primii ani, ca să folosesc așa o tipologie a calculatoarelor, în primii ani, primii 7 ani de acasă, pe care tot vehiculăm noi, tot vorbim despre ei, e perioada în care se instalează un soi de sistem de operare. Folosesc un termen mai contemporan așa. Adică copilul învață tot ceea ce trebuie să știe pentru a fi funcțional în lumea asta. Pe urmă, învață programe specializate, să scrie, să citească, să calculeze, să facă tot felul de lucruri care îl fac specializat pe un anumit domeniu. Dar ca să funcționeze corect în lumea aceasta, să o priceapă bine, în primii ani, primii 7 ani de acasă se întâmplă treaba asta, în primii ani de viață. În momentul în care relația dintre mama și tată este defectuoasă și se introduc elemente dintre acestea emoționale care sunt folosite fie pentru manipulare, fie atragerea aliaților, fie crearea de vinovăție în copil, faptul acesta determină ca acea educație, acest sistem de operare care se instalează în mintea copilului, să fie cu mari lipsuri și deficiențe. Și, pe urmă, problema e următoarea, că ceea ce se așează strâmb în primii ani e aproape imposibil sau foarte greu de reparat ulterior. Adică ce ai pus acolo e bun pus. E, și mulți părinți nu realizează treaba asta. Nu realizează că în momentul în care te hotărăști să dai naștere unui copil, treaba asta presupune o responsabilitate extraordinară, nu atât pentru tine, cât pentru copilul care urmează.
Și nu doar pentru prezent, ci și pentru viitorul.
Pentru următorii 70-80 de ani, dacă Domnul îngăduie viață în persoană, în copilul respectiv, pentru copilul respectiv este fundamental ce se întâmplă.
O să vă întrerup acum, pentru că avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, să rămână.
Bună ziua. Mulțumim că sunteți cu noi.
Mă numesc Radu Vasile. M-auzit?
Da, da, spune, sunteți în direct.
Mă numesc Radu Vasile, am 67 de ani. Am lucrat toată viața asta cu fel și fel de întreprinderi. Nu-mi găsesc dreptul la pensie la limită de vârstă. Adică trebuia să ies de vreo 4-5 ani, dar umblu de nebunesc la toate ușile. M-auziți?
Da, vă auzim. Vă întreb dacă are vreo legătură ceea ce ne spuneți cu subiectul nostru de astăzi. Sunteți la emisiunea de familie.
Păi da, de familie, familia mea.
Da?
Am lăsat-o în țară și eu am plecat în Israel să lucrez în construcție. Și când am venit, m-a lăsat pe stradă. Familia mea, copiii și nevasta.
Acum cât timp s-a întâmplat asta?
Din 68 încoace vorbesc. De atunci umblu pe la chirii, pe la asta, pe la camere cu tare. Eu cu apartament în București, proprietate, am fost înstrăinat de fosta soție înainte să... Eu am plecat în străinătate și am lucrat în urmă, știți?
Am înțeles. Aveți o întrebare specifică pentru invitatul meu de astăzi sau... Așteptați...
O să procedez ca să rezolv problema cu casa și cu pensia. Că eu dacă la vârsta asta, când ies la pensie, la 100 de ani?
Mulțumim frumos că sunteți cu noi. Nu știu dacă invitatul meu este chiar în măsură să vă răspundă la această întrebare. Poate ceva mai de suflet v-ar putea spune, dar chestiunile ce țin de aspectele legale, juridice, probabil că ar trebui să consultați un specialist aici. Ce spuneți? Un răspuns scurt pentru...
Fie va trebui să sune la altă emisiune cu specific juridic, fie va trebui să caute pe cineva. Chiar nu am informații în domeniul acesta. Îmi pare rău că nu pot să vă ajut.
021-269-0808, vă stă în continuare la dispoziție. Vă reamintesc, suntem la emisiunea Pașii în 2, o emisiune de familie aici la Radio Vocea Speranței. Vorbim astăzi împreună cu pastorul Marius Andrei despre chestiuni ce țin de bunăstarea noastră în zona relațiilor de familie. Și pentru cei care ați deschis mai târziu aparatele de radio, vă spun că avem un mesaj primit din partea cuiva care ne întreabă ce să facă, cum să scape de sentimentul de vinovăție, că din cauza sa și a fraților săi, părinții au fost nefericiți și au rămas împreună, deși nu și-au dorit lucrul acesta, dar până la urmă au ajuns la divorț. Și vorbim despre ce e de făcut în astfel de situații, despre familiile în care oamenii rămân împreună, cei doi rămân împreună de dragul copiilor. Cum vedeți ideea asta de a rămâne împreună, de exemplu, din confortul financiar, un alt motiv care este desinvocat?
Este desinvocat de o anumită, categorie de vârstă. Trebuie să recunoaștem că în ultima vreme, și poate de aceea și apar atât de multe divorțuri, mai frecvent decât altă dată, și femeile au o sursă de venit destul de consistentă, unele dintre ele chiar mai bine decât bărbații. Din ce în ce mai mult, aspectul financiar nu mai este o problemă pentru nimeni. Se pot descurca fiecare, există o piață a muncii, cel puțin în România, unde cât de cât aproape toată lumea poate să-și găsească ceva de lucru. Nu doar statistica spune treaba asta, dar și practica. Aproape toată lumea își găsește, dacă vrea să lucreze, își găsește ceva. Deci, din punctul
meu de vedere...
Diferent
ar fi că una este ca într-o familie să fie două venituri.
Oh, sigur.
Și alta este să fie unul singur. Una este ca o mamă singură să plătească chirie sau rată și să aibă un copil sau doi minori. Și alta este ca o familie în care sunt doi susținători financiari. E adevărat că nu mai sunt acele situații extreme pe care poate le cunoaștem din deceniile trecute, când mama cel mai des nu lucra, era casnică și atunci, într-adevăr, ideea de a divorța și de a fi pe cont propriu era chiar imposibilă. Dar aspectul acesta financiar este cumva valabil și astăzi, chiar dacă nu atât de pregnant.
Este, dar nu mai este principalul motiv pentru care oamenii stau împreună.
Să rămână împreună, exact.
Deci nu îi mai împiedică. Pe multe femei lucrul ăsta nu le mai împiedică. Nu mai spun nu. Bă, mă descurc, găsesc eu o variantă.
Plec în străinătate în cel mai rău caz.
Plec în străinătate sau găsesc alte variante. Însă poate fi un argument atunci când totuși nu ai curajul să-ți asumi treaba asta sau să faci calcule bine și descoperi că e mai greu, dar nu mai este principalul motiv pentru care oamenii când au probleme rămân împreună. Era odată. Odată, așa cum spuneai, apărea tensiunea asta, pentru că ea nu lucra și atunci se tătea de dragul copiilor, de dragul de siguranței financiare. Astăzi nu mai este. Din câte realizez eu, acesta nu mai este. Însă, nu cred că, indiferent care este motivul pentru care rămâi lângă un om cu care nu faci casă bună, femeie sau bărbat, fiecare în dreptul lui, nu cred că idealul de relație sau lucrul pe care să ți-l dorești să găsești scuze pentru care să rămâi într-o relație care nu funcționează, ci rostul este să cauți toate soluțiile posibile care să te ajute să transforme acea relație, care poate nu e așa de funcțională pe cât ți-ar plăcea ție sau fericită pe cât ai vrea, să o faci să fie mai bună. Eu aici văd că e o problemă. Cei mai mulți dintre noi intrăm în defensivă. Ok, nu merge, m-am chinuit, m-am stăduit, n-am ce să-i fac. Acum hai să găsesc niște motive care să mă țină totuși aici. Din diverse motive trebuie să rămân, că n-am ce-i face. E rău, dar e mai rău așa, mai rău altfel decât așa cum este.
Rău, cum e proverbul românesc.
Corect. Nu cred că ăsta este idealul vieții pentru nimeni. Însă foarte mulți dintre noi suntem destul de lipsiți de voință în a face ca lucrurile să meargă mai bine. E mai ușor să le lasă să meargă cum or fi și să găsești și scuze pentru treaba asta, să nu te implici mai mult. Însă, legând, cred că emisiunea aceasta, sau cel puțin cazul acesta, aduce în atenție un lucru foarte important. Legând relația dintre el și ea, mamă și tată, soț, soție, de relația de dezvoltare, educația copiilor lor, aici cred că lucrurile ar trebui să fie și mai atent cântărite, pentru că nu e vorba doar de nefericirea ta. Și nu e vorba doar că stai acolo și îți găsești un soi de
sens.
E vorba că prin tot ceea ce se întâmplă între tine și soț, între tine și soție, cineva este afectat mult mai mult decât ești tu. Că tu îți găsești sensul, chiar și pentru sacrificiu, ai așa o dorința ta de, așa percep cu, trebuie să te sacrifici, n-ai ce-i face, e felul tău de a zice că asta este. Dar nu e vorba doar de tine. Și cred că aici e un lucru foarte important pentru mulți părinți. Nu e vorba, când ești părinte, nu e vorba doar de tine. Nu e vorba nici măcar de relația ta între soț și soție. E vorba de cum crești niște copii, 1, 2, 3 sau câți ori fi, cum crești și cum îi ajuți sau nu îi ajuți să devină ceea ce trebuie în viața ulterioară. Și știți cum e? Nu realizăm că prin problemele astea ale noastre, noi de fapt așezăm o povară și mai grea pe niște copii, viitori adulți, care n-au nicio vină.
Și care nu sunt niciun fel pregătiți pentru asta.
Nicio șansă.
Dar în cazul acesta, dacă totuși există probleme într-un cuplu, poate se gândesc sau unul la divorț, poate unul dintre parteneri își spune în mintea sa că divorțul ar fi o opțiune. Ce e mai bine de făcut? Să ascunzi problemele acestea de copii, să arăți cumva că în familia noastră este o problemă și ne străduim cumva să găsim și soluții? Mă gândesc acum și aș vrea să ne legăm mai mult de cazul acesta concret pe care l-am primit. Da? Deci copiii știau că între părinți lucrurile nu sunt în regulă, știau și cauza. Iată, mama l-a acuzat pe tată de infidelitate, tatăl spunea doar că este geloasă. Copiii știau că este tensiune și vedeau lucrul acesta în familie. Dacă totuși mama, și probabil că mai sunt și alte situații, a ales să rămână de dragul copiilor, bun, asta este, așa a decis. Era mai bine să ascundă lucrul acesta de copii?
Când sunt probleme atât de grave, cum e acuza aceasta de adulter, rare ori există posibilitatea soției acoperită. Pentru că rănile emoționale sunt foarte mari. Mama, cu siguranță, Toma, pentru că e vorba de o trădare emoțională extrem de importantă pentru ea, rare ori are, nici nu știu dacă e bine neapărat să o țină ascunsă, dar rare ori va putea să o facă. Pentru că va reacționa pe măsură. Din punctul meu de vedere, ar fi două lucruri de spus. Unu, dacă acuza ei chiar se probează. Pentru că, știți cum e, multe lucruri ni se pot părea și putem să facem acuze, dar dacă nu s-a probat niciodată treaba aceasta, eu cred că nu a făcut altceva decât să perpetueze un anumit comportament, un anumit tip. Dacă avea dovezi, atunci trebuia să se ia măsuri sau să existe, nu știu, să clarifice...
Să pune piciorul în prag.
În prag, corect. Să clarifice cumva situația aceasta. Dar o acuză, apărare permanentă, care niciodată nu duce nicăieri, de fapt, pe termen lung, produce mai multe pagube decât dacă ar fi făcut clar odată pentru totdeauna, hai să vedem despre ce este vorba. Dar uneori te complace în treaba asta, din diverse motive. Dar dacă într-adevăr e adulter, dar a tolerat-o, a acuză doar reacții emoționale, verbale, doar pentru a-l aduce cumva înapoi și a lua de la capăt. E un circuit dintre asta, o serie de comportamente destructive. Iarăși nu duce nicăieri. Și faptul că ai suferit pentru copii, ai stat pentru copii, dar ai mi-aduc aminte de un pasaj din Biblie și vreau să-l împărtășesc, că mi se pare elocvent. Leia încearcă să-l facă pe Iacov să o iubească.
Vă rog, păstrați-vă ideea, pentru că avem un ascultător pe fir. Sigur. Și pentru că prevăd că aveți mai multe să ne povestiți, vă
sigur,
întrerup
sigur.
Acum. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua. E foarte interesantă emisiunea ce spune domnul pastor, dar aș vrea să povestesc și eu pe scurt experiența mea.
Spuneți.
Provin într-o familie de oameni intelectuali, lucrează în învățământ. Acum sunt la pensie, mama și tata, deci eu mai am încă un frate care nu are nicio dizabilitate, dar eu am dizabilitate de vedere și am rămas mică de statură. Din copilărie, tata a avut un anturaj și a început să bea și era violent cu mama, față de noi nu, dar față de ea da, și ea spunea că stă cu el la nervi și acum mai spune, deși eu am peste 40 de ani, spune că stă cu el doar pentru ca să mă ajute pe mine, pentru că eu, deși am un serviciu, îi ajut financiar și pe ei și pe fratele meu, care are copii cu autism. Ea și acum când se supără spune că din cauza mea mai stă cu el, pentru că altfel ar pleca. Tata nu mai e atât de violent, este în vârstă, dar tot mai bea și se ceartă. Și nu știu cum să-i pot să-i fac să înțeleg că eu am înțeles la vârsta aceasta că nu sunt eu de vină, dar mult timp am suferit și eu din această cauză. Am crezut la început că sunt vinovată, că apoi că nu am plecat în altă parte, dar din moment ce serviciul e aproape de ei, am zis că pot să stau cu ei și să-i și ajut. Și dependentă și financiară și în casă...
Și acum dilema dumneavoastră ar fi despre cum să-i convingeți pe ei că nu mai depindeți de ei sau la ce anume vă gândiți?
Și asta, dar și să-i fac să înțeleagă lucrul acesta, dar să se și liniștească, așa, nu știu cum...
Mulțumim frumos.
Să se bazeze unul pe altul.
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră și pentru disponibilitatea de a ne împărtăși această experiență de viață. Nu știu, continuăm cu ceea ce ați început să spuneți. Credeți că veți oferi în felul acesta și răspuns la întrebarea aceasta sau preferați să răspundem scurt acum?
Aș vrea să fac o paranteză și mă întorc pe urmă la scriptură. Unul din efectele despre care vorbea și doamna puțin mai devreme e faptul că datorită relației proaste între mamă și tată, copilul se resimte ca fiind parte din problemă. Că, de fapt, neavând înțelepciunea, rațiunea, capacitatea de a face clar analiza situației, de cele mai multe ori copilul percepe treaba asta ca fiind din cauza lui, mai ales
și,
atunci.
Și într-un fel și este, pentru că părinții spun, dacă n-ați fi fost voi, am fi divorțat,
corect,
n-am fi fost împreună, deci
așa
cumva
e.
Copilul este parte din problemă, cel puțin din perspectiva unuia dintre părinte.
Nu e parte din problemă. Părintele face să fie parte din problemă. Problema e la părinte, nu e la copil. Copilul n-are nicio vină în treaba aceasta. Copilul este târât pur și simplu într-o situație în care unul nu înțelege, nu poate gestiona și cu toate acestea îi se pune lui în spate o povară pe care nu poate să o ducă. Aici nu e responsabilitatea copilului și, din păcate, mulți copii ajung adulți, la rândul lor sunt extrem de supărați, nu știu ce cum să facă față, sentimentul de vinovăție, au relații de codependență ulterioare sau mai știu ce se întâmplă și nu pricep ce li se întâmplă, nu realizează care ar fi soluția de a ieși din treaba asta. Și până nu realizează că, de fapt, problema e la părinții lor, pentru că au avut părinți neînțelepți, ca să nu spun mai mult, Ei suferă extraordinar de mult acum.
Și cât de mult să încerce un copil care este adult să-și convingă părinții că nu are sens să meargă pe această direcție? Mă leg acum de întrebarea doamnei care ne-a sunat. Și fac o mică paranteză, aș vrea să le spun ascultătorilor noștri că ne bucurăm că sunt împreună cu noi. Am citit mesajele pe care ni le-ați trimis și pe parcursul emisiunii vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Repet, numărul de telefon 0751 400 300. Am primit deja câteva mesaje și câteva întrebări. Le vom prelua până la finalul emisiunii, așadar rămâneți alături de noi, dar încheiem cu acest caz și apoi revenim cu mesajele pe care le-am primit, dar dacă doriți să ne mai scrieți, suntem aici pentru dumneavoastră, 0751 400 300. Și dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, direct 021 269 0808. Continuați.
Da. Mă întorc la ceea ce spuneam legat de copii. N-aș vrea să sune așa, că răspunsurile mele sunt puțin mai tăioase, dar sunt, din următorul motiv. Eu cred că cei care sunt maturi, cel puțin așa se presupune datorită vârstei, ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce fac. Și în raportul dintre părinți și copii, cei care sunt primii responsabili sunt părinții. În cazul doamnei despre care vorbeam, eu, din experiență, eu părere subiectivă, nu e bazată pe studii, nu, rare ori se poate întâmpla ca un copil să reușească să-și convingă părintele. De obicei, părintele trebuie să se convingă singur, să se cam trezească singur, să deschidă ochii singur. Copilul cel puțin poate să-i spună, dar întotdeauna va exista această tensiune. Și părinții care nu reușesc să-și gestioneze relațiile bine și să-și se maturizeze, să-și asume responsabilitatea, rare ori o fac pentru că sunt motivați de copii.
O problemă ei.
Da, e o problemă care ține de ei. Și în astfel de situații, mai ales atunci când lucrurile sunt destul de greu de gestionat, sfatul meu este ca copilul cel mult să sugereze părintelui să caute ajutor de specialitate. Adică să ducă undeva, cineva care poate să ajute, un psiholog, un psihoterapeut, un pastor sau cineva care are competența să poată să ajute treaba aceasta. Dar rare ori se întâmplă ca un copil să poată să-l facă pe părinte să se schimbe. Pentru că e relația asta construită în timp, de ani de zile, și părintele nu va face decât să folosească aceleași mecanisme pe care l-a folosit dintotdeauna, iar copilul, chiar adult fiind, este la fel de sensibil sau poate destul de sensibil ca atunci când era copil. Pentru că relația dintre părinte și copil rămâne aceeași indiferent cât de mare ești sau cât de mic ești, doar dacă nu tu ca tânăr, adult, fost copil, te așezi pe picioarele tale și ai capacitatea să-ți gestionezi propriile probleme și atunci realizezi că nu mai e povara ta problema părintelui. Dar există un principiu. Ori de câte ori altcineva suportă consecințele faptelor mele, eu nu învăț nimic. Adică dacă tot timpul copilul își va asuma vina pentru problemele lui mama, problemele tatei, ei, mama și tata, niciodată nu vor simți nevoia să rezolve problema aceasta. De ce? Pentru că ei fac probleme, acuză, tu te simți vinovat, intervii, susții, faci tot ceea ce ține de tine și atunci se ajunge la un soi de calm, se relaxează lucrurile, pe urmă, luăm de la capăt. E un ciclu de comportamente care se repetă la nesfârșit.
Și atunci cum scăpăm de vinovăția aceasta? Pentru că chiar aceasta era și întrebarea de la care am pornit noi în discuția de astăzi. Cum să fac să scap de sentimentul de vinovăție că din cauza mea și a fraților mei, părinții noștri au fost și sunt nefericiți? Cum să scape cineva de un astfel de sentiment de vinovăție?
Dacă sentimentul e atât de acut, adică te lupți cu el și realizezi că nu-i găsești soluție, trebuie căutat ajutor. Adică să duci la cineva cu care să discuți, să poată să-ți reașeze gândurile în rânduială. Pentru că văzând și înțelegând cum ai ajuns la aceste gânduri, cum a apărut sentimentul de vinovăție, vei reuși să găsești și soluția mai departe. Dar dacă poți să o faci singur, în sensul stai și analizezi, asculți o emisiune de genul acesta, în care se spune destul de clar că nu este vina copilului pentru că mama și tata nu se înțeleg. Și motivul adevărat pentru care mama stă cu tata sau tata stă cu mama nu e pentru că ești tu și e doar unul dintre motive. Motivele adevărate sunt de altă natură. Faptul că nu știe cum să facă față, se teme sau nu știu ce alte lucruri.
Dar poate că este pur și simplu dependent de celălalt și nu reușește să-i
sigur
iasă din acest
fie cerc. Dependent financiar, fie dependent emoțional, fie pur și simplu nu are curajul să facă sau pur și simplu nu are există o anumită comoditate decât să faci lucrurile să meargă mai bine, cu investiție emoțională puternică, mai bine te vaiți, acuzi și creezi vinovăție și atunci e tot un soi de bine, adică te simți bine, te descarci. Am scăpat de problemele mele, problema mea e tatăl tău.
Și le-am împărșteat cu alții. Corect. Dar există și încă un aspect care ar putea să fie prezent aici, cred că ați menționat un pic mai devreme. Poate că inconștient părintele care spune lucrul acesta, am rămas de dragul tău cu tatăl sau cu mama, vrea cumva să se agațe cumva de copil. Uite, eu tu mi-ești dator cumva, acum e rândul tău cumva să fii dator către mine. Pentru că și eu m-am sacrificat de dragul tău, acum poate că și tu ai de făcut anumite lucruri care ar trebui să însemne un bine mai mare pentru mine.
De cele mai multe ori se întâmplă așa. De cele mai multe ori cauți să-ți găsești ajutoare, cauți să-ți găsești aliați.
Îți plătești cumva în avans
Ceea
ce tu ai nevoie mai târziu.
Problema e că paguba pe care o faci copilului este imensă, pentru că el emoțional devine dependent de tine și incapabil să scape de lucruri care nu sunt ale lui. Sunt ale tale. De aceea cred că unii părinți ar trebui să cerceteze mai bine lucrurile, să se pregătească mai bine înainte de a da naștere la copii.
La un moment dat ați deschis Scriptura, voia să ne citiți ceva de acolo. Dacă mai este în contextul discuției noastre, vă invit să o faceți, dacă nu, citim câteva mesaje pe care le-am primit.
E vorba de o mamă care caută să se împace cu tata ca să fie bine la toată lumea, pentru că vrea să aibă relație bună cu el. Și Leia tot încearcă să facă treaba asta și o face cum știa mai bine. Naște copii și se dăruiește sexual, vrea să fie mulțumit soțul ei. Problema e că soțul nu e atât de mulțumit, că n-a iubit-o de la început, a iubit pe altcineva, e o relație foarte complicată acolo, dar este un pasaj, un moment, când se naște cel de-al patrulea copil, îi dă un nume mai special și din numele pe care îl dă copilului, descoperim că ceva se întâmplă în inima ei și din momentul acesta ea nu mai este atât de interesată să caute fericirea soțului, cât e interesată să-și găsească scopul propriu. Și aceasta e relația cu Dumnezeu și cu copiii ei. Eu cred că sunt tensiuni și probleme în multe familii. Adică eu nu cred că există familie care să nu treacă prin tensiuni. Să nu apară diferențe, să apară nemulțumiri, să apară așteptări înșelate, dezamăgiri, eu știu, toată lumea trece pe aici. Nu e niciuna. Problema e că unii pur și simplu renunță. Nu mai vor. Sau caută scurtături, variante care să nu implice emoțional prea mult sau sacrificii prea mari. Se dăruiesc cu măsură. Atât. E suficient. Și pe urmă acuză că nu este cum trebuie. Ceea ce am învățat eu din istoria Leei și a lui Iacov e că, la un moment dat, relațiile care nu sunt funcționale, asta nu înseamnă că dintr-o dată toate lucrurile se termină și nu mai găsești nimic de făcut. Leia își găsește un sens în creșterea de copii, dar nu-i face părtași ei în lupta cu soțul. Nu-i așează între ea și soț. Inițial așa a făcut. Uite, mi-a mai dat un copil. Înseamnă că o să mă iubească. Mi-a mai dat un copil. I-a mai făcut un copil.
Un fel de șantaj.
Când realizează că nu funcționează și că nu asta e calea, ea caută altă cale. Și ceea ce mie mi se pare, de ce am folosit exemplu, e că la finalul vieții, când se trage linia, Iacov recunoaște sau o recunoaște pe Leia ca fiind adevărata lui soție și nu pe cea care a iubit-o pe Rahela. Pe Rahela o îngroapă undeva pe drum, o lasă pe unde a murit, a iubit-o foarte mult, dar când trece viața, când își face evaluare, zice pe Leia, nevasta mea, să o îngropați lângă mine. Nu zice dezgropați-o pe Rahela, nu zice luați oasele, nu să o duceți lângă mine, nu. Leia pe care n-a iubit-o. Dar Leia care a priceput la un moment dat că nu copiii sunt soluția. Nu copiii sunt vina, ci ea are o problemă cu soțul. Și când a văzut că nu o rezolvă, nu a scăpat de soț. Unu, nici nu putea în vremea aia, deși ar fi putut să o facă, că întotdeauna s-a putut. N-a fost niciodată imposibil. Dar ea își găsește un sens care o face o binecuvântare și pentru copii, dar și pentru soț ulterior. Nu e vorba de o schemă de sacrificiu. Adică nu e un sacrificiu pe care îl face. Ea și-a descoperit un rost mai superior decât cel în care se chinuia și folosea copiii ca monedă de schimb între ea și soț. Ea a înțeles lucrurile și lucrurile s-au schimbat. Eu cred că ceea ce nu înțelegem noi, că mai ales cei care au probleme mari, e că a găsi scuza că am stat pentru copii e doar o scuză. E de văd că e o scuză facilă. Și uneori chiar important, adică tu să crezi cu toată inima ta că Mă, fac sacrificiul ăsta și multe femei fac treaba asta și mulți bărbați fac treaba asta. Mă, fac sacrificiul ăsta pentru copilul meu. E adevărat, sună foarte bine. Dar doar atât. Pentru că soluția nu e să stau de dragul copilului, ci soluția e să caut soluții la problema mea cu soțul și cu soția. Și de cele mai multe ori există soluții. Pentru că dacă n-ar exista, multe cupluri după ce pleacă copiii ar divorța. Dar nu o fac toți. Unii găsesc calea, își găsesc soluția. Unii nu au soluții și doar amână în momentul respectiv. Problema e că amânarea aceasta creează multe alte efecte secundare.
Frustrări și la copii și șansa de a fi cu adevărat fericit în cele din urmă, poate într-o altă relație, este mult mai mică.
Așa este. Și copiii respectiv, că pe mine aici mă interesează, asta e lucru care e cel mai important, copiii respectiv pe viață sunt frustrați
și
de
marcați.
Anumite neîmpliniri, de anumite, știți cum e, vor merge tot timpul cu un soi de frână trasă. Undeva acolo va fi un dinte lipsă. Tot timpul vor ajunge într-o zonă unde ceva nu funcționează. De ce? Și nu e vina lor. Nu e responsabilitatea lor. Responsabilitatea lor la vârsta adultă e să-și caute soluții pentru problemele care le au ei. Adică dacă și ei la rândul lor intră într-o relație în care lucrurile se repetă sau apar probleme asemănătoare sau nu știu soluții la problemele lor, n-ar trebui să adopte aceeași scuză sau aceleași comportamente ca ale părinților. Da? De cele mai multe ori așa se întâmplă, că modelul parental extrem de important. Dar ei la rândul lor ar trebui să realizeze că e nevoie de ajutor. Și astăzi, a nu cere ajutor e chiar păcat. E chiar păcat.
Pentru că sunt
există
multe surse și multe locuri de unde poți primi așa îndrumare. E. Da, a fost o întrebare complexă, un caz mai complex. Acum avem niște întrebări mai punctuale primite din partea ascultătorilor noștri. Cineva din Palma de Mallorca ne scrie și ne spune așa, ne bucurăm să-l reauzim pe pastorul Marius Andrei, a tăua apreciere pentru invitatul de astăzi, și ne relatează problema sa. Soțul meu nu poate să înțeleagă că eu merg la Biserica Adventistă și mereu sunt discuții și tensiuni între noi. Eu, în afară de muncă, casă și copii, nu merg și nu am altă activitate pentru mine. El merge la o cafea, la un meci de fotbal, dar eu, dacă merg miercuri la rugăciune sau vineri seara, se supără. Mă rog mult ca Dumnezeu să-i lumineze mintea și sufletul, dar cum fac să-l înțeleagă că eu am nevoie de aceste momente, el nu înțelege de ce trebuie să merg la biserică. O persoană care își varsă sufletul.
Și
o să vă rog să aveți răspunsurile mai punctuale, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție și mai avem o listă destul de lungă de întrebări pe care vreau să o citesc.
Cred că ar fi important de avut o discuție cu soțul. Îi recomand o discuție în care să facă două lucruri. Unu, să încerce să înțeleagă exact ce îl face pe soț, care e motivul din spate care îl determină să fie împotrivă. El are acolo, fie teamă, fie anumite frustrări, fie anumite, eu știu, sunt lucruri care îl fac să fie în defensivă. Și doi, ar trebui să explice, dar nu doar odată. Știți cum e cu bărbații? Când le zici odată un lucru, e ca și cum nu le-ai zis niciodată. Adică, cei mai mulți dintre noi, acum nu se supere cei care ne urmăresc, dar cei mai mulți dintre noi, bărbații, nu pricepem din prima. Unul, nu vrem, toată lumea, de fapt. La prima dată intri în defensivă, te aperi, acuzi, eu știu, faci tot felul de lucruri. Dar în mod repetat, spus, uite care e motivul. Și poate, de asemenea, ar fi important de menționat următorul aspect, și anume să-i dea asigurări. Mai ales dacă există acolo și motive de gelozie sau de, nu știu, să-i dea asigurări că lucrul acela nu îl face împotriva lui. Ce îl face pentru că e o nevoie personală, pentru că e ceva important pentru ea, dar nu e împotriva lui.
Nu. Acum, e în concurență cu biserica.
Nu. Dar în același timp, repet, trebuie să înțeleagă de ce se împotrivește el. El are niște motive acolo. Poate nici măcar nu e conștient de ce, dar pur și simplu instinctual, simte că o pierde. Altădată era disponibilă, mergea cu el la o cafea. Acum nu mai e. Și treaba asta îl frustrează, îl deranjează, pentru că altădată făceau lucrurile împreună. Acum nu le mai face, el e singur și stă și nu mai e cum a fost. S-au schimbat lucrurile și întotdeauna schimbarea stârnește niște reacții pe măsură. Și atunci trebuie avut timp și explicații, vorbit. Uite, fă-mă să înțeleg. De ce? Explică. Vreau să înțeleg. Chiar vreau să ajut. Adică vreau să compensez. Vreau să fiu acolo. Adică nu vreau să te las că nu-mi pasă. Îmi pasă că te doare treaba asta. Dar vreau să înțeleg ce anume, de ce te doare. Doi, hai să spun de ce vreau eu să fac treaba asta. Ca să înțelegi și tu. Și discuții repetate. Treaba asta nu se întâmplă într-o singură discuție, într-o seară. Eu știu, hai să discutăm. Gata, am clarificat-o. Ne vedem de drum fiecare. Nu, apar permanent o vreme și au nevoie de anumite confirmări, mai ales când spui, uite, mă interesează asta, mă doare asta, bun, ok, hai că o să fac treaba asta. Și când apar confirmările, se detensionează situația.
E un fel de negociere permanentă.
Sigur, sigur, pentru că în felul acesta, de fapt, ce înseamnă să rezolvi conflictele sau să arăți că-ți pasă, că iubești? Există transferul ăsta permanent, de vorbe, emoție, amintiri, fapte, în care cei doi, într-un mod fluid, își confirmă unul celuilalt că sunt acolo unul pentru celălalt. Dar în același timp, în situația în care el e chiar împotrivitor, pentru că are probleme cu ideea de Dumnezeu sau cu știu ce altceva, Sfânta Scriptură spune că atunci când ești pus să alegi între om și Dumnezeu, e de preferat să rămâi credincios lui Dumnezeu. Asta ne însemnând divorț sau, știu, a fi răutăcios sau a nu-ți păsa de celălalt, ci pur și simplu să fie clar pentru toată lumea care e opțiunea ta.
Și să fii consecvent cu credința ta în
Sigur.
Ciuda piedicilor pe care le poți primi din partea partenerului.
Sigur. Dar asta nu înseamnă că refuzi împlinirea nevoilor celorlalți în măsura în care poți să o faci. Nu intră în contradicție cu valorile și cu ceea ce cere Dumnezeu.
O altă întrebare, tot de la cineva din străinătate, iată, ne scrie așa. Suntem în afară, doar el lucrează, avem 3 copii, 2 din altă căsătorie ai mei, unul împreună cu soțul actual. Avem un copilaș de câteva luni. Avem câțiva ani de când suntem împreună, doar el muncește, eu am muncit când eram în România, acum suntem toți împreună aici. Am zis să fim o familie. Dar problema este că nu ne rămân bani suficienți cât vrea el lună de lună. Sunt mereu probleme cu banii. Nu știu ce să mai zic, nu știu ce să mai fac, mereu ne certăm din cauza asta. Momentan depind de el. Probabil pentru că, iată, copilașul este mic, vorbim și de alți 2 copii dintr-o căsătorie anterioară ai doamnei. Ce să fac? Ce să fac? Iată, o întrebare grea.
E chiar dificilă pentru că trebuie să mai multe detalii. Ce vârstă are copilașul?
Deci copilașul mic are câteva luni, ne-a spus.
Ok, bun, deci e sub un an. E clar că va avea nevoie de mamă o vreme, dar trebuie văzut exact ce înseamnă că nu mai sunt bani, cât vrea el, așa am înțeles eu, nu?
Exact.
Ce înseamnă că nu are cât vrea el, ce vrea să facă cu banii aceia, cât de mare sau cât de mult cântărește faptul că există 2 copii dintr-o altă familie, dintr-o altă relație. Lucrul acesta e o problemă pentru el. Adică, din punctul meu de vedere, întrebarea dumneavoastră este foarte bună, foarte dificil de răspuns, pentru că e un cadru puțin mai complex. Cred că, asemenea tuturor altor conflicte, soluția cea mai bună nu e continuarea tensiunii, ci discuții prin care cei doi să înțeleagă mai bine ce stă în spatele cerințelor fiecăruia și apărării celorlalți.
Și eventual un plan financiar mai bine discutat.
Sigur.
Ce înseamnă asta? Aici vorbim pur și simplu de cum rezolvăm o problemă. Punem pe hârtie bugetul familiei, încasări și cheltuieli și vedem ce înseamnă că nu ne mai ajungem cu banii. Probabil că într-o familie în care sunt 3 copii, chiar și dacă muncește unul în străinătate, dar fiind cu toții acolo, nu este probabil situația cea mai bună financiar. Dar cel puțin acum cât avem un copil mic într-o astfel de familie, nu se pune problema ca și mama să lucreze. Și atunci, pur și simplu, găsim soluții, nu? Punem pe masă cu hârtia și creionul în mână și așa încercăm
și
să rezolvăm.
Și cum. În același timp, trebuie să pricepem toți că există perioade și perioade în viață. Faptul că acum, eu înțeleg că până acum lucrurile au fost relativ ok, adică s-au descurcat. De ceva vreme lucrurile nu mai merg bine și poate să fie din cauza faptului că s-au mutat în străinătate, din cauza faptului că ea nu mai lucrează, din cauza faptului că există un copil mic sau sunt o sumedenie de alte motivații. Eu cred că toată lumea trebuie să priceapă și cred că și Domnul va avea înțelepciunea aceasta dacă stau de vorbă împreună, că există perioade în care te chinui puțin mai mult și perioade în care lucrurile merg mai bine. Rare ori se întâmplă ca o familie să meargă din bine în mai bine. Există perioade și perioade. Iar așa cum ați spus, soluția este să stea cu pixul și cu foaia și hai să vedem ce putem face ca să ne descurcăm în condițiile date și să facem un plan ca să fie lucrurile mai bine.
Măcar pe termen scurt.
Un termen oarecare, un an, 2, 3, eu știu, chiar mediu. Dar nu există altă soluție. Însă, din punctul meu de vedere, întotdeauna ajută și este extrem de importantă discuția între cei doi. Să stea de vorbă, să înțeleagă ce-l deranjează, care-i treaba, cheltuia prea mult, e o problemă cu copiii, e o problemă cu faptul că el nu câștigă sau că ea nu câștigă. până nu înțelegi exact ce se întâmplă în mintea celuilalt, e foarte greu să găsești soluții. De
așa,
obicei reacționăm.
Doar să spui, sunt nemulțumit că n-avem bani, e ușor, dar hai să vedem ce înseamnă asta în mod concret. Dragii noștri ascultători, mai avem câteva minute din emisiune. Dacă doriți să ne sunați, puteți să mai faceți lucrul acesta. 021-269-0808 vă stă la dispoziție sau ne puteți scrie mesaje la 0751-400-300. Citesc un alt mesaj pe care l-am primit puțin mai devreme. Are legătură cu primul caz pe care l-am expus. Este o completare, dar cred că merită citit pentru că, iată, vedem pur și simplu opinia cuiva care ne urmărește. Nu rămânem împreună de ochii lumii, nu rămânem împreună pentru că avem copii, ci pentru că am făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Biblie îndeamnă să ne ținem cuvântul chiar dacă constatăm că ieșim în pierdere. Dar se pare că omul l-a uitat pe Dumnezeu. Copiii sunt daruri de la Dumnezeu, viața este un dar și nu dispunem după acestea, după bunul plac. În fine, sunt mai multe comentarii. Mai spune la un moment dat cel care ne-a scris, motivul pentru care rămânem împreună este Dumnezeu, nu corvada copiilor. Și dacă am constatat că am greșit și am ieșit în pierdere, să rămânem în alegerea pe care am făcut-o.
Dar dacă lucrul acesta se întâmplă, știți cum e?
Mai scrie ceva aici, mai citesc încă un mesaj puțin mai lung, poate că vă ajută ca să dați un răspuns mai complex. Liniștea într-o familie unde nu mai e iubire se găsește doar în solitudine cu Dumnezeu. Nu există divorț, ci numai despărțire, până ce moartea va încheia totul. Dar până atunci rămânem datori unii față de ceilalți.
E foarte adevărat, din perspectivă teologică și Scriptura spune lucrul acesta destul de clar. Adică Dumnealui nu spune decât ceea ce spune și Sfânta Scriptură. Realitatea practică demonstrează că idealul Scripturii nu e valabil pentru toată lumea. Nu că nu e adevărat, e adevărat, așa e, așa ar trebui să gândim toți. În practică, puțin reușesc să gândească așa. Însă acesta e idealul la care trebuie să ne raportăm. Ar trebui să ne gândim la el mai des și să pricepem.
Și ar trebui să ne gândim la asta, cred că, mai mult înainte de căsătorie.
Sigur.
Da? Că facem o alegere pentru o viață.
Sigur.
Dar în același timp nici nu putem fi condamnați și Biblia ne vorbește despre asta. Poate într-o altă emisiune vom apuca să vorbim pe larg despre lucrul acesta. Sunt și situații în care viața împreună nu se mai poate și
sigur,
atunci nici Biblia nu este categorică
absurdă
sau absurdă în sensul
așa
acesta. Avem un alt apel telefonic acum pe finalul emisiunii. Sunteți în direct, vă ascultăm. Din păcate s-a întrerupt legătura. Dacă doriți să reveniți, mai aveți la dispoziție aproximativ 2-3 minute. 021-269-0808 vă stă în continuare la dispoziție. Să ne îndreptăm și spre o concluzie a ceea ce am discutat până acum, a ceea ce am discutat astăzi, iată, situații complexe de viață. Vă spun încă o dată bun venit la emisiunea Pași în 2, pentru că de fiecare dată avem astfel de întrebări și de dileme.
Așa
și
este.
Sunt convinsă că prezența dumneavoastră aici le va fi de folos ascultătorilor noștri atunci când veți fi împreună cu noi.
Mă rog, domnului, să fie de ajutor ceea ce spun. Însă, așa cum am discutat cel puțin așa foarte succint în emisiunea aceasta, viața e destul de complexă și trebuie să ne asumăm lucrul acesta. Fie că suntem soț-soție, fie că suntem părinți, lucrul acesta e important.
Vă întrerup pentru că a revenit ascultătorul nostru. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Sunt de acord cu dumneavoastră cu tot ceea ce a spus. Practica ne omoară, cum se zice, e greu să aplici. De aceea și îngăduit Domnul să se dea o carte de despărțire. Dar după cum știm foarte bine și chiar Domnul Iisus, Mântuitorul nostru care a murit pentru noi, ne-a învățat, cine se va recăsători va prea curvi. Și a spus-o foarte clar. Și trebuie să fie foarte clar acest lucru. Și chiar practic se și poate vedea în viețile noastre că recăsătorindu-ne, noi suntem un exemplu negativ pentru copiii noștri și fericirea noastră este doar o poleală, pentru că problemele nu se rezolvă. Cum a zis foarte bine, e o discuție lungă. Deci, ori suntem sfinți și ne sfințim și copiii în felul acesta și vom fi cu adevărat fericiți și împliniți, dacă rămânem cu Domnul, în Domnul. Toate lucrurile se vor reașeza frumos la momentul potrivit. Domnul le face de plină. Să avem încredere în Domnul. Cuvântul Domnului este adevărul.
Mulțumim frumos pentru opinia dumneavoastră. Iată, se naște încă o discuție întreagă de la această intervenție pe care doamna a avut-o în emisiunea noastră, dar probabil că vom reveni asupra acestui subiect într-o emisiune viitoare. o concluzie și poate un răspuns la ceea ce ne-a spus interlocutarea noastră?
Cred că fiecare dintre noi trebuie să ne evaluăm bine viața și acolo unde observăm că sunt deficiențe, sunt probleme, să nu ne mulțumim doar cu scuze și să nu căutăm ca nenorocirea noastră, problema noastră, nefericirea noastră, tensiunea pe care le avem noi, să le transferăm și asupra altora, ci să învățăm să ne purtăm fiecare dintre noi responsabilitatea.
Și în, același timp aș mai spune ceva legându-mă de ceea ce a spus doamna care ne-a sunat acum. Suntem cumva responsabili de propria noastră fericire și n-ar trebui să punem nici în cărca lui Dumnezeu nefericirea noastră. Ceva de genul, Doamne, dacă Tu așa ai vrut ca eu să fiu nefericit, eu merg pe drumul acesta doar pentru că cumva lucrurile se vor rezolva cândva. Avem mai multă responsabilitate și putere de alegere.
Sfânta Scriptură și întregul mesaj al lui Dumnezeu nu vizează o perspectivă defensivă asupra vieții și relațiilor. Asta e, n-am ce să-i fac. Mă chinui în situația în care mă aflu. Nu, ci Sfânta
Scriptură...
Asta e crucea
mea.
Asta e crucea mea. Nu. Sfânta Scriptură spune că noi suntem sare, noi suntem lumină, adică noi dăm gust, noi schimbăm lucrurile acolo unde suntem. Omul credincios lui Dumnezeu nu se mulțumește cu ceea ce are și este și nici nu caută scuze pentru nenorocirile care îi se întâmplă, ci întotdeauna caută, bineînțeles, împreună cu ajutorul lui Dumnezeu, soluții la problemele pe care le are. Și întotdeauna există soluții.
Mulțumesc frumos pentru prezența la emisiunea noastră de astăzi. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost împreună cu noi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Marius Andrei. Eu sunt Cristina Ișvan. Vă dau o întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!